ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε κατά πάντα, γιατί πραγματικά μας ελευθέρωσε και μας έδωσε τη χάρη του και το έλεος του. Θα συνεχίσουμε σήμερα από τη 1051 σελίδα για το μυστήριο της Ευσεβίας που είχαμε ξεκινήσει τη Δευτέρα από την πρώτη προς Τιμωθέο επιστολή, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Και αναντηρήτως το μυστήριο της Ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το μυστήριο της Ευσεβίας. Και είχαμε πει βέβαια, είναι στη 1051 σελίδα, γάμα 16 Τιμόθεο επιστολή. Και είχαμε πει βέβαια την ευσέβεια, πόσο απαραίτητη είναι μέσα στην Εκκλησία του Θεού, πόσο σημαντικό πράγμα είναι να είμαστε, να περπατούμε καθώς πρέπει μέσα στο Ευαγγέλιο, να έχουμε τη στάση την οποία χρειάζεται και τη στάση την οποία πρέπει, ας πούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο να περιπατούμε ευαρέστως με τον Κύριο. Μάλιστα λέει εδώ στην 611 σελίδα στον Εκκλησιαστή, λέει το εξής στο έψιλον κεφάλαιο και ένα εδάφιο: φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγησες τον οίκον του Θεού, και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων, ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττουν οι κακός. Βέβαια, φύλατε τον πόδα σου, λέει, όταν υπάγησες τον οίκον του Θεού, και να προθυμείσαι να ακούς παρά να προσφέρεις μια θυσία αφρόνων ή και άλλα πράγματα που λέει πιο κάτω, ή και να συμπεριφερθείς με τρόπο που είναι άπρεπος, αναλόγως της σοβαρότητος του χώρου. Έτσι, δηλαδή, εδώ όμως, αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει με εμάς, ξέρετε, ο χώρος είναι, θα λέγαμε, ένας κοινός χώρος κατά τα άλλα, έτσι, δεν έχει κάτι. Βλέπουμε όμως εκκλησίες ή άλλες που έχουν καμπαναριά, τρούλους, άλλοι που είναι της γοτθικού ρυθμού, έχουν κάτι ψηλές μύτες που σημαδεύουν τον ουρανό, και προδιαθέτουν τον άνθρωπο, εισερχόμενος ο άνθρωπος εκεί, ότι είναι κάτι το θείο, κάτι το ξεχωριστό. Να πούμε την αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο χώρος δεν είναι αυτός ο οποίος φέρνει το Θεό. Και εδώ δεν είναι ο οίκος του Θεού. Γίνεται βέβαια κατοικητήριο Θεού όταν είναι τα παιδιά του Θεού. Όμως, επειδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα πράγματα που λέμε, εικόνες, τρούλοι, τα καμπαναριά, δεν πάει να πει ότι εδώ που συναγόμεθα δεν είναι οίκος Θεού, διότι η παρουσία του Θεού εκεί που είναι, είναι ο Θεός. Επομένως, αφού μαζευόμαστε όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, και εγώ είμαι εν το μέσο αυτών. Επομένως, είναι και ο Θεός εδώ. Όταν δε εμφανίστηκε ο Θεός στο Μωυσή, του λέει: Μωυσή, βγάλε τα παπούτσια σου, διότι ο τόπος στον οποίο είσαι είναι ιερός. Γιατί ήταν ιερός ο τόπος? Συγγνώμη, δηλαδή, πώς έγινε ιερός ο τόπος? Δεν περνάγανε οι κατσίκες από εκεί, τα βόδια, τα μουλάρια, δεν αφοδεύανε, πώς έγινε ιερός ο τόπος ξαφνικά εκεί? Δεν τρώγανε οι κατσίκες και τα βόδια το βάτο εκεί πέρα, από εκεί τρώγανε. Πώς έγινε ιερός ο τόπος? Κατέβηκε η παρουσία του Θεού. Εκεί λοιπόν που κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, είναι ιερός ο τόπος. Και λέει: Μωυσή, βγάλε τα παπούτσια σου. Λοιπόν, η βάτος, αδερφοί αγαπητοί, τι συμβολίζει? Ξέρετε ποια είναι η βάτος, οικειωμένη και μη κατοικειωμένη? Συμβολίζει την Εκκλησία, η οποία είναι πάντοτε διοκομμένη, αλλά και πάντοτε είναι η φωτιά αναμένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, εδώ είναι η παρουσία του Θεού. Επομένως, επειδή δεν έχουμε όμως κάποια εξωτερικά γνωρίσματα, δεν πάνε να πει ότι εδώ δεν είναι τόπος στον οποίο πρέπει να είμαστε συνεσταλμένοι, να έχουμε συστολή, με προσευχή, να στεκόμαστε με προθυμία και να συμπεριφερόμαστε αναλόγως της ιερότητος, θα λέγαμε, του τόπου. Και είχαμε πει, αδερφοί αγαπητοί, πως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εμφάνιση. Πολλές φορές λένε, ας πούμε, πως σερβίρεις ένα φαγητό, έχει πολύ μεγάλη σημασία από το αν το φαγητό αυτό είναι και πολύ νόστιμο ή όχι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν το σερβίρισμα της τροφής, του φαγητού. Βλέπετε, κάνουν εκείνοι, εντωμεταξύ εδώ κάνω μια παρένθεση, υπάρχει τόση γαστριμαργία και λεμαργία την εποχή αυτή στον κόσμο, ώστε εκείνο το οποίο είναι φυσικό το έχουν αναγάγει οι άνθρωποι σε επιστήμη. Σήμερα τη μεγαλύτερη πέραση την έχουν οι μάγειροι, οι φουρναρέοι. Βλέπετε, επιστήμη η μαγειρική. Μεγάλη επιστήμη. Δηλαδή θα βάλετε αυτό το καρύκευμα, αυτό το αλάτι, αυτό το σάλτσα, αυτό το... Και μέρα νύχτα τα κανάλια, που από ό,τι ακούω που λένε δηλαδή, γιατί εγώ έχω 5-6 χρόνια που δεν έχουμε τηλεόραση καθόλου, αλλά μέρα νύχτα τα κανάλια βάζουν τέτοιους μαγείρους για να κάνουν επιστήμη το φαγητό. Εντάξει. Και τι κάνουν αυτοί? Πιο πολύ στολίζουν το πιάτο παρά το γεμίζουν και το έτσι το κάνουν και πολύ νόστιμο. Είναι και νόστιμο. Αλλά τι στολίδι, το βλέπεις το πιάτο και δεν θες να το χαλάσεις. Το βλέπεις μπροστά σου και λες τώρα να το χαλάσω. Ας το καλύτερα να... μην το φάω δηλαδή. Χορταίνουν τα μάτια παρά ο σκοπός που υπάρχει αυτό το φαγητό εκεί. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, το σερβίρισμα, ξέρουν οι άνθρωποι ότι παίζει πολύ ρόλο. Θα σου βάλουν εσένα τώρα, εντάξει, μελιτζάνες με μοσχάρι. Αλλά άμα λιώσουν τις μελιτζάνες από εδώ, τα κρεμμύδια από εκεί και πετάξουν και το ψωμί, λέω πάρ' το εκεί πέρα το ψωμί, δεν πάρε, α, τι έγινε, δεν θα βουτυχτεί στην κοιλιά μέσα στη σάλτσα. Πάρ' το εκεί πάνω μέσα στο πιάτο, να μπει μέσα στη σάλτσα το ψωμί, το τυρί μαζί αυτά, και λες τώρα τι να το φάω. Μια χώρα είναι μελιτζάνες με μοσχάρι. Αλλά δεν το τρως επειδή δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, η εμφάνιση επομένως, λοιπόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι η εμφάνιση εις βάρος της ποιότητος και της νοστιμάδας της χριστιανικής. Λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε η νοστιμάδα της γης. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Η απορία του γιου μου ξέρετε ποια ήταν. Γιατί να είμαστε το αλάτι για να μην είμαστε ζάχαρη. Αυτή την απορία είχε. Δεν ρώτησε τον μπαμπά του πριν το πει βέβαια και εκτέθηκε. Η ζάχαρη την εποχή εκείνη δεν υπήρχε. Είναι νεότερη ανακάλυψη. Επομένως, δόξα τω Θεώ. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, η εμφάνιση λοιπόν, όταν ερχόμαστε, θα ερχόμαστε με τα καλά μας ρούχα. Ας δούμε τους αγιονάρες. Καθαρά. Θα λέει, όταν συνέρχεστε, λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Φαντάζεστε να έρθω και να έχω 1,5 μήνα να κάνω μπάνιο. Και να μην είμαι λουσμένος, να μυρίζουν οι μασχάλες, τα πόδια, ξέρω. Και να λέω, να κάθομαι, ας πούμε, και λέω, γιατί κανένας δεν με κάνει παρέα. Και να έχω και παράπονο, γιατί δεν με κάνει κανένας παρέα. Λελουμένη το σώμα με, όταν συνέρχεστε, λέει, λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Περιποιημένη, καθαρή. Όπως αρμόζει, όταν παρουσιαζόμαστε στους ιερείς και στους λεβίτες, τι έλεγε, αν θυμάστε. Έλεγε, δεν θα φοράτε μάλινα. Ούτε τώρα να δείτε. Θα φοράτε λινό. Γιατί το μάλινο είχε δυσοσμία. Και στους ιερείς απαγόρευε να φοράνε μάλινο. Όλοι δε οι προφήτες που θέλανε να προφητεύσουν και ο Δαβίδ ακόμη φορούσανε λινούν εφόδ. Έτσι, το λινούν εφόδ. Διότι είναι καθαρό, δροσερό, ωραίο. Λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, έχει σημασία επομένως να είμαστε λαός Θεού και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε και λαός Θεού. Και να φαίνεται ότι είμαστε λαός Θεού. Διότι πράγματι το φαγητό και να το κάνεις τουρλού αφταρμά είναι το ίδιο. Αλλά να το φτιάξεις και όμορφο όμως, ικανοποιείται και η αίσθηση της οράσεως. Να το φτιάξεις και όμορφα. Λοιπόν, η βασίλισσα λοιπόν της Σεβά άκουσε περί της σοφίας του Σολομώντος. Και τι έκανε? Ήτανε πολύ μορφωμένη και αυτή και πάμπλουτη. Αμύθιτα πλούτη, αδερφοί αγαπητοί, τα οποία οι σημερινοί βασιλείς δεν τα έχουν καν διανοηθεί, όχι εμείς. Οι βασιλιάδες οι σημερινοί και οι χρηματιστές δεν έχουν δυνηθεί να διανοηθούν τέτοια πλούτη. Μόρφωση μεγάλη. Και πήγε η βασίλισσα της Σεβά να επισκεφτεί τον Σολομώντα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια ανταγωνισμός, μια αντιζηλία, το δικό μου βασίλειο είναι καλύτερο, εγώ είμαι καλύτερος βασιλιάς, και πήγε και είδε το Σολομώντα. Και στο 340 σελίδα λέει, στο βασιλείο Α κεφάλαιο Ι, το διαβάζω, Είπε τα ενύπνια, βέβαια, τα ενίγματα στο βασιλιά Σολομώντα. Του έβαλε δηλαδή ασκήσεις στα μαθηματικά, του έβαλε φιλοσοφικά ζητήματα, του έδειξε, του ζήτησε πώς βρίσκει το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος κτλ. Πώς χαρτογραφούσαν την εποχή εκείνη, πώς κάνανε την εκτροπή, ας πούμε, ποταμών, φράγματα, υδραγωγεία τεράστια, που και σήμερα ακόμη είναι δύσκολα το υδραγωγείο του Εζεκία, ακόμη και σήμερα είναι θαύμα πώς το είχαν κάνει τότε. Και θαύμασε η βασίλισσα τη Σεβά. Και ειδούσα όμως, λέει στο 4, στο γιώτα κεφάλαιο βασιλέων Α, η βασίλισσα τη Σεβά πάσαν τη σοφία του Σολομώντος, προσέξτε όμως και τι είδε, και τον οίκον τον οποίον οικοδόμησε. Πώς ήταν το σπίτι του, τι οίκο οικοδόμησε. Όλα μελετημένα. Από αρχιτέκτονες, από μηχανικούς, από designers, πώς τους λένε αυτούς, από διάφορα, όλα μελετημένα. Και είδε τα φαγητά της τραπέζης αυτού. Τι φαγητά έτρωγε. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή, βλέπετε. Ήτανε όλα σημαντικά. Και την καθεδρίαση των δούλων αυτού. Πώς κάθονταν οι δούλοι του. Φαντάζεστε να έρθουμε στην εκκλησία, να βάλουμε το ένα πάδα πάνω στο άλλο. Βρήκα και ένα κομπολόι εγώ εκεί πέρα στο αυτό. Τι έγινε. Δηλαδή τι. Θα πει όλο σε καφενείο ήρθα. Πού ήρθα εδώ. Ή ξέρω εγώ να κηρύτεται το λόγο του Θεού και ο άλλος να έχει γυρίσει την πλάτη και να μιλάει με τον άλλον που είναι πίσω, ας πούμε. Λόγος του. Καλά, αυτοί εδώ δεν σέβονται τίποτα, θα πει. Δηλαδή και να μιλάμε έναν κοινό λόγο, να κάνει ένα σεμινάριο εκεί είναι αυτό. Αν του γυρίσει την πλάτη, θα προσβληθεί. Όταν ο λόγος του Θεού μιλάει, δεν πρέπει να γυρνάμε την πλάτη ποτέ, έτσι δεν είναι. Όλοι να είμαστε αφοσιωμένοι στο λόγο. Και αδερφοί αγαπητοί, με το που μπαίνουμε μέσα σε αυτή την αίθουσα, κατευθείαν στα γόνατα. Μετά. Κατευθείαν λαχτάρα να λατρεύσουμε τον Κύριο, να προσευχηθούμε, να πληρωθούμε πνεύμα. Κατευθείαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή παρουσιάζει κάτι. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, η εκκλησία του Θεού δεν είναι λέσχη. Δεν είναι κλαμπ, ας πούμε, κοινωνικής. Αυτό είναι η παρουσία του Κυρίου. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδε λοιπόν τα φαγητά της τραπέζης, τον οίκο του, την καθεδρίαση των δούλων. Πώς κάθονταν οι δούλοι του. Πού στέκονταν ο καθένας στη θέση του. Τι ωραία, ε. Ο καθένας έπιανε τη θέση του. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Σας λέω εγώ που έφερα έναν φίλο μου μια φορά εδώ, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ, είχαμε ησυχία. Δόξα τω Θεώ, όλοι προσεύχονταν. Λέω, δεν μας έπιασε σε μια στιγμή χαλάρωσης. Και εντυπωσιάστηκε. Μου λέει, με το που μπήκα μέσα και είδα γονατιστούς όλους και να μην μιλάει κανένας, λέει, μου ήρθε ένα δέος. Καταλάβατε, αδερφοί, τι σημαίνει να είμαστε όπως πρέπει. Μου ήρθε, λέει, ένα δέος. Και πραγματικά έμεινα, λέει. Δεν κουνιότανε καθόλου. Είχε ας πούμε, θα λέγαμε, χμαλωτιστεί, καταλάβατε, από την όμορφιά του χώρου, επειδή κατέβαινε η παρουσία του Θεού ανενόχλητα. Δεν ενοχλούμε λοιπόν το να κατέβει η παρουσία του Θεού. Είδε λοιπόν την καθεδρίαση των δούλων, την στάση των υπουργών. Πώς θα μπει ο διάκονος, θα βγει, ακόμη πώς θα φέρουμε τα αιτήματα εδώ. Ακόμη πώς θα κάνουμε κάποια εργασία την ώρα της εκκλησίας. Όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αδερφοί. Δεν μιλάμε μεγαλοφόνος, ας πούμε, και τα λοιπά, θα χρειαστεί κάτι. Μιλάμε φύλαξη, προσεκτικά, όλα αυτά. Την καθεδρίαση του δούλου, την στάση των υπουργών και τον ηματισμό αυτών, αυτό που λέγαμε πριν. Και τον ηματισμό. Μελετημένος και ο ηματισμός. Καθαρά, περιποιημένα, τα καλύτερα βάζουμε όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, κανονικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να σας πω, αδερφοί αγαπητοί, αν πηγαίναμε για ακρόαση του Προέδρου, να μας ακροαστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πώς θα πηγαίναμε. Τζινάκι, σαγιονάρα, καπελάκι. Ο αδερφός μου πήγε, που τον έχει βαπτίσει ένας πρόεδρος Δημοκρατίας, μας έχει βαπτίσει μέσα στο κουμπάρο πρόεδρο, και πήγε και τον επισκέφθηκε. Ξυρίστηκε, χτενίστηκε, κουρεύτηκε, κουστούμι, δεν βάζει ποτέ κύριος κουστούμι, κουστούμι, όλα περιποιημένος κτλ. Πήγε και επισκέφθηκε τον ονότο, ας πούμε. Στο Χριστό, στον ουράνιο θρόνο, εκεί που λαμποκοπάνε τα πάντα, γιατί όταν γονατίζουμε εδώ, βρισκόμαστε στο θρόνο. Μπροστά κατευθείαν. Επομένως λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Και τον νηματισμό προσέχουμε λοιπόν. Και τον νηματισμό. Δεν είπαμε πολυτελείας. Και κυρίως οι γυναίκες που πιάνουν τις μάρκες τις καλές. Όχι ενδυμασία πολυτελή, αλλά περιποιημένη, σεμνή και καθαρή. Όπως είπαμε, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σοφία και αυτοί. Αυτό την είχε δώσει. Την ευσέβεια την είχαν θεοποιήσει. Και την παρομοιάζανε με μια γυναίκα φορούσα πέπλο. Που σήμαινε, ξέρετε τι έκανε η Ρεβέκα όταν την έφερνε αυτός από τον πατέρα της. Ο δούλος εκεί, ο Ελιέζερ. Να χαρά πάνω στην καμήλα, άνετη και ωραία. Και βλέπει τον Ισάκ από μακριά. Και λέει, ποιος είναι αυτός εκεί στα χωράφια? Λέει, αυτός είναι ο μέλλον σύζυγός σου, ο Ισάκ. Και τότε η Ρεβέκα τι έκανε? Κατεβαίνει από την καμήλα, φοράει τη μαντήλα της και προσκύνησε τον άντρα της. Τότε βέβαια συνέβαινε, αυτή ήταν η συνήθεια, όχι ότι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν λέει και οι γυναίκες στην εκκλησία να φοράνε τη μαντήλη, για να δείχνουν ένα σεβασμό. Να μην το ξεχάσω αφού μου ήρθε τώρα, εδώ τα βλέπω γραμμένα, αλλά ο σεβασμός λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, στο Λόγο του Θεού ονομάζεται φόβος. Λέει τώρα, η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, που σημαίνει να τον σέβεται. Και λέει ο Λόγος του Θεού επίσης, ξέχασα, δόξα τον Κύριο. Λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Τι πάει να πει φόβος Κυρίου? Ο φόβος του Κυρίου μας φυλάτει από το να εκτεθούμε, από το να πράξουμε κακό. Τι είναι ο φόβος? Να φοβάται η γυναίκα τον άντρα? Όχι, τον είδα και τρέμω. Όχι, είναι να τον ευλαβείτε, να τον σέβετε, πώς να το πούμε. Καταλάβατε? Να δείχνει ένα σεβασμό. Από εκεί είναι και το μαντήλι που το λέει και στις Κορινθίους εκεί ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν και τον νηματισμό, είδε αδερφοί, και τους συνοχώους αυτού. Πώς ήταν οι συνοχώοι του? Κοιτάξτε, δείτε τι λεπτομέρειες τώρα παίζουν ρόλο. Αυτό που λέγαμε, η παρουσίαση έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Τους συνοχώους και την ανάβαση αυτού, διείς διέβαινε εις τον οίκο του Κυρίου, έγινε έκθαμβος η βασίλισσα. Και πώς περπατούσε. Μα είναι δυνατόν? Πώς περπατούσε? Έχει σημασία να περπατάει ένας άνθρωπος, ας πούμε. Αν πείτε τώρα, αυτά είναι στα πνευματικά να τα μεταφέρουμε. Θυμάμαι εγώ στη σχολή, βήμα, κάναμε ένα, δύο, μέρα, νύχτα. Και μια μέρα που νευρίασα μένα και όλη μέρα βήμα, λέω, πρέπει να μάθετε να περπατάτε, λέει. Πώς πρέπει να περπατάτε? Όρθιοι, με ωραίο βηματισμό κτλ. Εντάξει, το μάθαμε εκεί, μετά πάλι μας έπιασε η καμπούρα μας. Πάμε στο σκεφτό μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχει σημασία, όπως είπαμε, και λέει εδώ τώρα. Και είπε προς τον βασιλέα, αληθήσει το λόγο στον οποίο νίκουσα εν τη γη μου περί των έργων σου και περί τη σοφία σου, αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους σου, έως σου ήλθον και είδον οι οφθαλμοί μου και ειδού το ίμιση δεν επικέλθει σε με. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσιν την φήμη την οποία νίκουσα. Και τον μακαρίζει και λέει, μακάρι η άνδρα σου, μακάρι η δούλη σου, η στάμενη πάντα των οποίων σου, οι ακούοντες τη σοφία σου, έστω ο Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος, ώστε σε ευηρεστήθησε για να σε θέσει επί των θρόνων του Ισραήλ. Γιατί το έκανε αυτό? Επειδή ο Κύριος λέει, αγάπησε στον αιώνα τον Ισραήλ, γι' αυτό σε κατέστησε βασιλιά, για να κάνεις κρίση και δικαιοσύνη. Βλέπετε λοιπόν πάρα πολύ ωραία, αδερφοί αγαπητοί, πώς στεκότανε όλοι εκεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η ευσέβεια, αδερφοί αγαπητοί, έναν ωφελεί αυτόν που την έχει. Όταν άμα δούμε στις πράξεις το γάμα 12, πράξεις Αποστόλων, όταν κάνανε το θαύμα αυτό ο Πέτρος και του είπε, αργύριο και χρυσίο δεν έχω, το χολό, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περιπάτη, έτρεξε όλος ο όχλος εκεί προς τον Πέτρο και ειδών ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαό, άνδρες Ισραηλίδες, το 12, τι θαυμάζετε δια τούτο ή τι ατενίζεται εις εμάς, ως εάν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός? Δηλαδή η δύναμη, η ευσέβεια του Πέτρου δεν ήταν που έκανε το θαύμα. Το θαύμα για να γίνει χρειάζεται να έχεις χάρισμα ιαμάτων, να έχεις χάρισμα θαυμάτων, να έχεις χάρισμα πίστεως και το θαύμα θα έρθει. Η ευσέβεια όμως δεν είναι χάρισμα. Η ευσέβεια είναι δική σου πρωτοβουλία και δική σου συμπεριφορά. Και δική είναι μια προϋπόθεση, βέβαια. Αλληλούια, ο αδερφός μου είπε πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να είναι ασεβής οπωσδήποτε ο άλλος και να, να είναι ο Θεός μαζί του. Αλλά δεν είναι η ευσέβεια εκείνη που κάνει το θαύμα. Η ευσέβεια την έχεις εσύ αυτή την προϋπόθεση και ο Θεός θα σου δώσει και χάρισμα. Γιατί άμα δεν έχεις ευσέβεια και έχεις το χάρισμα, μπράβο, στην κόλαση. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η ευσέβεια ωφελεί εκείνον που την έχει. Και πραγματικά εκείνο είναι να καλλιεργούμε. Το έχουμε πει, είναι να προσευχόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, για την ευσέβεια. Έτσι, τι λέει εδώ, στο ίδιο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο και δύο εδάφιο. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις προσευχάς, παρακλήσεις ευχαριστίες υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Στην ίδια σελίδα. Για να διατηρηθεί και να υπάρξει ευσέβεια, και αυτή θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Να υπάρχει βίος ατάραχος και ησύχιος. Αλλιώς είναι δύσκολο να κρατηθεί η ευσέβεια. Έτσι, πώς θα υπάρχει, να προσεύχεστε λοιπόν υπέρ των βασιλέων, να τους φωτίζει ο Θεός, να μην είναι αλαζόνες και να κάνει πολέμους και ταραχές και τα λοιπά, διότι αν ταραχθεί ο κοινωνικός ιστός, η κοινωνική ειρήνη, τότε είναι δύσκολο να διατηρήσει ο άνθρωπος την ευσέβειά του. Θα αναγκαστεί να πάρει το όπλο, πάει στο βουνό, ξέρω εγώ, θα αναγκαστεί να κλέψει γιατί τα παιδιά του πεινάνε. Τι θα κάνετε, συγγνώμη δηλαδή. Πες ότι τα παιδιά έχουν τουμπανιάσει σκυλιά τους μέχρι εκεί πάνω και βρίσκεις μια φρατζόλα η οποία δεν είναι η δική σου. Τι θα σκεφτείς και την ώρα? Θα την αρπάξω εγώ, θα τους τη δώσω και τι να, ποιος, δηλαδή είναι το σύνδρομο, το αυτό του ένστικτο του σε αυτοσυντήρησης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα αναγκαστεί ο άνθρωπος του Θεού να χάσει την ευσεβία του αν δεν έχουμε ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει ειρήνη. Να έχουμε και μια ευημερία σχετική. Μα είναι δυνατόν να δοκιμαστούμε και μέσω αρκετής ευημερίας, έτσι, να μην έχουμε και ευσέβεια. Είναι δυνατόν να δοκιμαστούμε και να μην έχουμε τι να φάμε και να διατηρήσουμε την ευσέβειά μας. Όλα είναι δυνατά. Αλλά λέμε τι γράφει ο λόγος, ότι οπωσδήποτε χρειάζονται λοιπόν. Για να διάγουμε λίγο τα άρχοντα και ησύχων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Η ευσέβεια, βλέπουμε λοιπόν, είναι με τη σεμνότητα μαζί. Η ασέβεια είναι με τη θρασίτητα. Κύβο με θρασίτητα είναι να αντιμιλάω. Και είπαμε ότι από το σπίτι ξεκινάει η ευσέβεια, από τα παιδιά μας, πώς τα διδάσκουμε. Να σέβονται τους γονείς. Εγώ σας είπα, αδελφέ, γράψτε και στην ομολογία μου που έκανα, άμα θυμάστε μερικοί, αν την ακούσατε, τι σκληρά πέρασα χρόνια. Και το μόνο που προσευχόμουν είναι να πεθάνουν οι γονείς μου. Κάθε πρωί που τους έβλεπα να σκόνονται, λέω πω, πάλι ζωντανοί είναι. Έτσι, αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτά ήταν στα παιδικά μου χρόνια και αν τα είπα και τόσο βέβαια αρκετά σκληρά, δεν τα είπα γιατί είχα κάτι με τους γονείς μου. Τους σεβόμουν πάρα πολύ μέχρι τελευταία στιγμή και τον πατέρα μου, όταν μεγάλωσα και τα λοιπά. Όταν τα είπα έτσι, τα είπα γιατί έπρεπε την ομολογία που έκανα να δώσω το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα και πώς αναπτύχθηκα, έτσι δεν είναι? Τον σεβόμουν τον πατέρα μου μέχρι τέλους και τη μητέρα μου τη σεβόμαι ακόμη οπωσδήποτε, παρόλο που πέρασα τόσο σκληρά. Και να μην πω, μήπως πρέπει να περνάνε πιο σκληρά τα παιδιά για να σέβονται τους γονείς? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τη σημερινή εποχή όλα τα έχουν τα παιδιά και δεν σέβονται κανέναν. Ένα μυστήριο πράγμα. Και παρόλο που σας είπα τι πέρασα, τα είπα επίτηδες έτσι για να δώσω το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκα. Τους σεβόμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ τους σεβόμουν. Και τους αγαπούσα. Δεν είναι κράτησα κάτι. Τώρα τα παιδιά δεν σέβονται εύκολα τους γονείς. Την πεθερά. Πω. Μην ακούσουν για την πεθερά. Κάτσε ντε. Τι μην ακούς για την πεθερά? Τι είναι η πεθερά? Εδώ λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και τους πεθερούς σας λέω εγώ. Προσθέτω εγώ. Αγαπάτε τους εχθρούς σας, λέει. Θα μισώ την πεθερά μου, τον πεθερό μου, αφού είναι γονιός, είναι μητέρα, είναι πατέρας, και τα πεθερικά. Αφού δεν σου δίνει σάρκα μία, άρα έχουμε διπλούς γονείς. Τους αγαπάμε. Τους σεβόμεθα. Τους υποληπτόμεθα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν και η ευσέβεια έχει προϋποθέσεις για να υπάρξει. Και εδώ πάλι στο τέταρτο κεφάλαιο λέει, αδερφή αγαπητή, στο 7 εδάφιο, εδώ βλέπετε ότι ο Τιμόθεος είναι με την ευσέβεια, γιατί είναι πολύ σεβαστό παιδί. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι, πως είπαμε, η ευσέβεια δεν είναι χάρισμα, δεν είναι προφητεία. Βαπτίζεται με πνεύμα Άγιο Ένας και προφητεύει με τη μία. Ούτε προπόνηση. Τώρα καμιά φορά οι καινούργιοι βαπτισμένοι μπορεί να έχουν και, ξέρω εγώ, κάποιον ενθουσιασμό και να κάνει κανένα λάθος. Δεν έχει σημασία. Δεν έχουν προπονηθεί για να προφητεύσουν. Πήραν ένα χάρισμα. Θα κάνω προπόνηση, ούτε κάνω προπόνηση για θεραπείες. Λοιπόν, πόσους έχω προσευχηθεί για χίλιους και δεν έχει λάβει κανένα θεραπεία. Θα πάω στους 10.000, κάποιος θα λάβει με την προπόνηση. Δεν λαβαίνει. Είναι χάρισμα. Η ευσέβεια δεν είναι χάρισμα. Τη μαθαίνουμε, τη σπουδάζουμε. Την γύμναζε, λέει, το διαβάσαμε. Του γραώδη βεβήλου και γραώδη μισού παρατού, γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Είναι γυμναστική. Όπως λοιπόν ένας νέος ξεκινάει τη γυμναστική και αρχίζει να σηκώνει βάρη. Στην αρχή σηκώνει 5-10 κιλά στον κάθε μπάρα, μετά 20, μετά 30, μετά 40. Βλέπει 50, 60, δεν μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα. Δεν πάει άλλο, δεν μπορεί άλλο. Κατεβάζει και 5-6 χαπάκια και αρχίζει να φουσκώνει κιόλας. Και ξανασυνεχίζει και πάει στα 100 κιλά, πάει στα 150 κιλά, παίρνει τις βιταμίνες για να αυξηθεί, να σηκώσει περισσότερα βάρη. Έτσι γυμνάζεται ο άνθρωπος και στην ευσέβεια, παίρνοντας τις βιταμίνες. Ποιες είναι, ο λόγος του Θεού, η προσευχή. Έτσι δεν είναι, αυτά είναι βιταμίνες που μας γυμνάζουν και μας αυξάνουν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ευσέβεια είναι δική μας υπόθεση, δικός μας, ας πούμε, λογαριασμός και δεν μας χαρίζεται. Το μαθαίνουμε, το σπουδάζουμε, το διδασκόμεθα από το σχολείο, από το σχολείο. Δεν σεβόμαστε τον δασκάλο, παλιά το είπαμε την προηγούμενη φορά, έμπαινε δάσκαλος, καθηγητής, σηκωνόμαστε όρθιοι εμείς. Τώρα δεν σηκώνεται κανένας. Και κανέναν. Μα τα γράφει ο λόγος του Θεού αυτά. Βλέπετε οι τηλεοράσεις. Ασέβεια να κηρύξουνε. Παντελή ασέβεια. Ο λόγος του γράφει, θα εγείρεστε μπροστά της σχολιάς. Ξέρετε τι λέει στον Οσία τον προφήτη, αδερφή, λέει. Έγραψα προς αυτούς τα μεγαλεία του νόμου μου και ελογίστησαν εις αυτούς σαν αχρίο πράγμα. Σιγά τώρα αυτό θα ακολουθούμε. Ενώ είναι τα μεγαλεία του νόμου, τα λογαριάσαν οι άνθρωποι σαν αχρίο πράγμα. Δεν είναι τίποτα αυτά. Κι όμως ο νόμος είναι στον αιώνα του Θεού. Αναλύωτος. Έτσι αδερφοί μου αγαπητοί, γυμνάζουμε αυτόν προς την ευσέβεια, γιατί στο 8 εδάφιο λέει το εξής. Διότι στο 8 η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος. Έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μελούσης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι είναι η ευσέβεια. Η γυμναστική έχει λίγο ωφέλεια. Να γυμναστώ, να κάνω, να γίνω φουσκωτός, να κάνω πόδια γερά, χέρια γερά, άντε κορμί, αυτά και τα λοιπά. Αλλά είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος. Και έχει υπόσχεση και για την παρούσα και για τη μέλουσα ζωή. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι, αδερφοί αγαπητοί, να γυμνάσουμε τον εαυτό μας στην ευσέβεια. Θα μας έχει υπόσχεση για την αιώνια ζωή. Ό,τι βλέπουμε ότι είμαστε λυπείς, γυμναζόμαστε. Ούτως ή άλλως η εκκλησία, ξέρετε τι είναι. Είναι ασκητήριο, ασκήσεις κάνουμε δηλαδή, και γυμναστήριο, γυμναστική κάνουμε. Γυμνάζουμε τον εαυτό μας εδώ για να βρεθούμε στην αιώνια βασιλεία. Βλέπουμε τις ελλείψεις μας και προχωράμε. Μιλάμε ευγενικά, αλλά όχι ψεύτικα. Ούτε να δείτε τώρα. Υπάρχει η επιδερμική ευγένεια, η οποία είναι ο επιθετικός της ευγενίας που είπαμε κτλ. Αλλά δεν είναι ουσιαστική ευγένεια. Είναι μια ψεύτικη ευγένεια, αυτό είναι τύπος κοσμικός. Ο λόγος του Θεού τι λέει? Ότι έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένη όμως την δύναμη αυτής. Αυτό είναι μορφή ευγενίας και ευσεβίας, αλλά όχι ουσιαστική. εάν η ευγένεια και η ευσέβεια που έχουμε είναι πηγαία, αυθόρμητη, ο αυθορμητισμός και η απλότητα δεν πρέπει να λείψουν από μεταξύ μας, αλλά να είναι πηγαία και όχι φτιαχτά, και να είναι πραγματική ευγένεια και ευσέβεια που έχουμε, έχουμε παγιλία της παρούσης ζωής και της μελούσης ζωής. Ποτέ κανένας που ακολούθησε τις εντολές και τις συμβουλές του λόγου δεν βγήκε χαμένος. Όσο και αν νομίζουν οι άλλοι ότι θα βγει χαμένος, στο τέλος αυτό θα θερήσει καρπό πολύ. Έτσι λοιπόν η ευγένεια, η πραγματική και η αληθινή, και η αμεσότητα ταυτόχρονα με τον άλλον, γιατί η ψεύτικη ευγένεια δημιουργεί αποστάσεις. Σας παρακαλώ, αδερφέ, αυτό σαν να ξέρετε τι σημαίνει, μη με ακουμπάς, ψυχρά όμως. Βλέπετε που λέει «σας παρακαλώ, αδερφέ», ουσιαστικά είναι «φύγε από κοντά». Αυτό είναι η ουσία του «σας παρακαλώ, αδερφέ». Δεν χρειάζεται αυτό το ψεύτικο που έχει μορφή ευγενίας και μορφή ευσεβίας, αλλά το αληθινό να υπολείπτομαι και να σέβομαι τον άλλον μέσα στην καρδιά μου πραγματικά, και αυτό ανταποκρίνεται στην καρδιά του αλλουνού, και έχουμε, πλησιάζουμε ο ένας τον άλλονε και δεν απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλονε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η ευσέβεια είναι προς όλους ωφέλιμος, και εσύ λέει θα ακολουθείς τη διδασκαλία στο σίγμα κεφάλαιο, την κατευσέβεια. Βλέπετε στο σίγμα 3. Εάν τη ετεροδιδασκαλία και δεν ακολουθεί τους γέννητους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβεια. Προσέξτε τώρα να δείτε. Η διδασκαλία δεν φτάνει να είναι σωστή, ορθή. Δεν έχω πλάνη. Λέω την αλήθεια. Πρέπει να είναι κατευσέβεια η διδασκαλία. Να τη σερβίρουμε με ευσέβεια. Γιατί δεν φτάνει η αλήθεια μόνη της. Θέλει και το έλεος, λέει. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν, διότι τότε θα βρεις εύνοια και χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δεν φτάνει απλά έχουμε τη διδασκαλία, την ορθή και το σωστό και είμαστε θρασείς και απειλούμε τον άλλον και δεν του λέμε διάφορα. Να έχουμε τη διδασκαλία, την κατευσέβεια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, αδερφοί αγαπητοί. Εδώ δεν θα προλάβουμε, θα το πούμε άλλη μια φορά, έλεγα να τελειώσουμε σήμερα, αλλά δεν είπαμε το μυστήριο ποιο είναι της ευσεβίας, δεν το έχουμε πει ακόμη. Εδώ μερικοί λέει νομίζουν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Δηλαδή το να είναι πιστοί και να έχουν μια ευσέβεια προς το Θεό, το νομίζουν ότι είναι πλουτισμός. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Να ποιος είναι ο πραγματικός πλουτισμός. Η ευσέβεια μεταυταρκίας. Να έχουμε αυτάρκεια στη ζωή μας. Γιατί ο άνθρωπος άμα απλωθεί όλο θέλει. Τι έλεγε ο Δαβίδ? Πλούτων και παινίαν μη μηδός. Σύνταξόν μη τα δέοντα και αυτάρκη. Αυτό είναι. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι ευσέβεια είναι πλουτισμός. Θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Υπάρχουν πολλοί κήρυκες και υπάρχουν χώρες στις οποίες είναι η εξής διδασκαλία. Σήμερα που ήρθα εγώ εδώ να κηρύξω, σύμφωνα με το βιβλικό γεγραμμένο λόγο, ο εργάτης είναι άξιος του μισθού και της τροφής αυτού. Δεν θέλεις εμφράξει στόμα βοός αλωνίζοντος. Μόλις τελειώσω, θα βγάλω το καπέλο, θα το δώσω στους διακόνους, να περάσουν από όλους να μου το γεμίσουν. Μετά το καπέλο θα μου το δώσουν εμένα, θα βουτήξω τη χειρούκλα μέσα, τη βάλω στην τσεπάρα. Παιδιά, γεια σας. Έτσι έχουν πλουτίσει άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, μάλιστα δε στην Αμερική, οι πιο σκανδαλώδεις και τα λοιπά είναι οι κήρυκες που είναι πάμπλουτοι, που έχουν λιμουζίνες που δεν τις έχουν ούτε οι πρόεδροι, και σπίτια και υποστατικά που δεν τα έχουν ούτε οι μεγαλύτεροι χρηματιστές. Διότι βασίζονται στο γεγραμμένο «κηρύττω το λόγο, ζω από το λόγο». Ναι, δεν λέει έτσι, άκρης της τροφής του. Η κηρύττω στο Ευαγγέλιο λέει να ζώσιν εκ του Ευαγγελίου, όχι να πλουτώσιν. Καταλάβατε, αδερφοί αγαπητοί? Έτσι λοιπόν αυτοί νομίζουν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Αν πάω στην Αμερική και έκανα τόσα κηρύγματα που έχω κάνει εδώ και με καλούν και στις άλλες εκκλησίες και κηρύττω, και με καλούν μερικές εκκλησίες στην καλή του ημέρα που έχουν και συνεισφορά, και πάω ο καημένος και περιμένω μπας και μου δώσουν τίποτα, τελικά έχουν συνεισφορά και βάζω κι εγώ. Λέω, τι πράγμα είναι αυτό εδώ. Οι άλλοι το έχουν τελείως ανάποδα, εμείς λέω, πάμε. Πάμε να κυρίξουμε και πληρώνουμε. Θα πει κανένας, τους πληρώνουμε για να κηρύξουμε. Βλέπετε, αδερφέ, καλύτερα έτσι. Χίλιες φορές καλύτερα έτσι. Διότι, αδερφοί αγαπητοί, ποιος μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο όταν μάλιστα προέρχεται εκμεταλλευόμενο τους αδελφούς, πολλές φορές φτωχούς. Εγώ σας πω στην Κομωτινή, αδερφοί αγαπητοί, που ήμουνα μεταξύ αστείου και σοβαρού, είχε και την αλήθεια του μέσα. Όταν πέρναγε το καλαθάκι για να βάλουν τα αδέρφια να ρίξουν τον οβολό τους για να έχουμε τη συντήρηση της Εκκλησίας, εμείς πάνω στο καλαθάκι είχαμε ένα πανί με λάστιχο δεμένο και όταν έβαζε το χέρι μέσα δεν έβλεπε κανένας τίποτα. Το λάστιχο εφάρμοζε στο χέρι που έμπαινε μέσα στο καλαθάκι και κανένας δεν έβλεπε τι έβαζες και αν έβαζες. Και έλεγα σε μερικά αδέρφια, αδερφοί, όποιος δεν έχει, ας βάλει το χέρι μέσα και ας αρπάξει. Ό,τι του δώσει ο Θεός, λέω. Ας πάρει. Δεν κοιτάμε εδώ να πλουτίσουμε. Δεν κοιτάμε να. Έτσι δεν είναι. Να πάρουμε. Έτσι λοιπόν, μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος που έχει ευσέβεια και σέβεται το Θεό, τον εαυτό του και τον αδελφό του και των πλησίων του γενικά, αλλά και τον πιο μακρινό του. Έχει πλούτο μεγάλο. Τόσο δε πλούτο, ώστε όλοι θέλουν να τον πλησιάζουν για να τρώνε. Κάτι τρώνε πάντοτε. Και ας μην έχει φράγκο. Δεν εννοώ, καταλαβαίνετε, πνευματικά. Είναι μέγας πλουτισμός η ευσέβεια με τα αυταρχίες, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, στο πολυκατοικία που χτίζει ο Πέτρος εδώ, βέβαια, στο δεύτερη επιστολή. Δεν χτίζει ο Πέτρος ένα οικοδόμημα, πρέπει να το έχουμε διαβάσει. Γι' αυτό δεν τούτου καταπαρόντος πάσα στους σπουδήν προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή. Η πίστη, είπαμε, είναι το θεμέλιο και η ευσέβεια είναι ψηλά στο οικοδόμημα. Είναι στη 1078 σελίδα. Προσθέσατε στην πίστη την αρετή, στο πέντε εδάφιο, εις δε την αρετή τη γνώση, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις δε τη φιλαδελφία. Προσθέσετε, δεν χτίστε. Για να μου πείτε, αδελφοί αγαπητοί, από αυτό το οικοδόμημα, ποιο όροφο είναι χαρισματικό? Ποιο όροφο είναι χάρισμα? Κανένα. Είναι δική μα δουλειά. Όλο αυτό το οικοδόμημα. Μετό, σίδερα, θεμέλια, εμείς τα βάζουμε. Τα λάβατε. Και την ευσέβεια είναι δική μας δουλειά. Και η φιλαδελφία είναι δική μας δουλειά. Και η αρετή, και η εγκράτεια, και η υπομονή είναι δική μας δουλειά. Δικό μας το οικοδόμημα. Εμείς χτίζουμε. Εμείς οικοδομούμε. Προσθέσατε εσείς. Ορόφους, πατώματα. Βάλτε πάνω. Βλέπετε. Είναι λοιπόν και η ευσέβεια ένας όροφος στο πνευματικό μας οικοδόμημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αδερφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε εδώ στο τρίτο κεφάλαιο πάλι και 11 εδάφιο, όταν λέει για το τέλος του κόσμου ο Πέτρος, λέει το εξής. Επειδή λοιπόν στο 11 εδάφιο, γάμα 11, επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες στην παρουσία της ημέρας του Θεού κτλ. Κτλ. Ποιοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια? Επανερχόμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε, όταν ξεκινήσαμε το περασμένη Δευτέρα, Δευτέρα δηλαδή που μας πέρασε, που λέγαμε η ευσέβεια είναι διαγωγή, πολίτευμα. Πώς πολιτεύομαι, πώς συμπεριφέρομαι. Εσείς πώς είστε εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, λέει ο λόγος του για μας δηλαδή. Πώς είστε, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, μας λέει, έτσι δεν είναι? Φανταστείτε, εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια. Δηλαδή να πολιτευόμεθα αξίως του Ιησού Χριστού, αυτό σημαίνει. Να πολιτευόμεθα αξίως. Βλέπουμε λοιπόν ότι εμείς πολιτευόμεθα, εμείς πρέπει να είμαστε, εμείς το οικοδομούμε, εμείς το χτίζουμε, εμείς ασκούμεθα, εμείς γυμναζόμαστε στην ευσέβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει εδώ, αδερφέ, γιατί πώς μπορώ όμως τώρα να σας πω, πώς μπορώ να αυξηθώ στην ευσέβεια? Πώς μπορώ να αυξηθώ? Δεν ξέρω τον τρόπο. Δεν μπορώ. Εδώ λοιπόν λέει Σιμεών Πέτρος, Β' Επιστολή Πέτρου, ξεκινάω από την αρχή. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλεγχον ισότιμον με εμάς πίστη εις τη δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρως Ιησού Χριστού, χάρις και ειρήνη πληθυντή εις εσάς, δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις εμάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν, δια της επιγνώσεως τους καλέσοντος εμάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστε και τίμιοι επαγγελίες, ή να δια τούτο γίνεται κοινωνία Θείας Φύσεως, αποφυγώντας την εντοκόσμου υπάρχουσα, δια της επιθυμίας διαφθορά. Να λοιπόν ποιος μας τα χάρισε. Να λοιπόν ποιος μας βοηθάει. Να λοιπόν ποιος μας δίνει. Η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε σε εμάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβεια. Ό,τι χρειάζομαι να έχω στη ζωή μου, ό,τι υλικό χρειάζομαι για να χτίσω την ευσέβεια, μου το χάρισε. Δεν μου χάρισε την ευσέβεια. Ξέξτε. Δεν μου χάρισε την ευσέβεια. Πάντα τα προς ζωήν και ευσέβεια. Ό,τι υλικό δηλαδή χρειάζομαι για να φτιάξω την ευσέβεια, μου το χάρισε. Πώς μου το χάρισε. Δια της επιγνώσεως. Δια του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αιρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστοι και τίμιοι επαγγελίες και τα λοιπά, που το είπαμε το εδάφιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας έχει δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να χτίσουμε την ευσέβεια, την αρετή και όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να προβατήσουμε στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Δεν προλάβουμε να πούμε ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά να μας αξιώσει, να δούμε και το μυστήριο και να ολοκληρώσουμε την παράγραφο αυτή. Κύριε, να μας ευλογήσει.